Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, tarehe ikiwa ni 27 mwezi wa Disemba mwaka ni wa 2019.
Ulitaka kurukia mwaka 2019 ujaisha.
Nataka kuvuta mara moja uingie.
Bado tuko 2018.
Nataka kuvuta uingie. Lakini kwanza, jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Patrick Ndwima.
Karibu sasa tena Washington DC. Mimi nakuona kwamba kumbe Christmas hapa Marekani inaweza ikanoka kama vile Afrika. Nilikuona mambo mazito unaangusha kule Maine.
Ni kweli, nilikutana na familia, ndugu jamaa na marafiki ambao nilikuwa na muda mrefu sijaonana nao kwa huko Burundi. Basi ilikuwa ni furaha tu.
Sisi basi tumeshikilia DC vizuri, sikukuu tuliendelea. Pia tulipata vitu hapa hapa kazini wakati tukipeperusha mambo. Lakini mambo yote sawa tunapoomba hata wasikilizaji wetu kwamba tutafikishiwa mwaka wa 2019 kwa amani. Lakini tunapozungumza kwenye VOA Express tumekuandalia mambo kadha wa kadha yanayoendelea, yakiwa ni ya kisiasa, burudani, kuna masuala yanayovuma mitandaoni, na bila kupoteza wakati, macho bado yako kwenye DRC. Unakumbuka uchaguzi ulikuwa ufanyike Disemba 23.
Sasa hivi tunasubiri kuona. Tunasubiri.
Na bado pia kuna mabadiliko na matangazo mengine. Sasa hivi tunaungana naye Austel Malivika. Malivika, karibu sana kwenye VOA Express. Ili tuelezane mambo yalivyo. Aha, kwa hivyo sasa hivi lazima tuangalie masuala ya DRC kulingana na siasa zilivyo. Austel Malivika akiwa kule Beni, ambaye anaelezea hali ikoje baada ya tangazo kwamba baadhi ya maeneo hayatafanya uchaguzi utafanyika labda baadaye mwaka ujao.
Mwaka ujao.
Tunaona Corneille Nangaa anacheza na kichwa ya wakongomani kwa journalist. Tunataka sisi, tunapenda sisi kote tupite kwa uchaguzi. Beni, Butembo haiko detaché na RDC, na ndio maana tunaita wakongomani wote waandamane pamoja nasi. Ndio maana tunasema bwana Nangaa ni lazima arudie kwa ile decision yake, ili sisi wote tuende kwenye uchaguzi hii siku ya Mungu. Na kama hafikie kurudia kwa ile decision yake, ni wakati yake sasa kuacha kazi na Kabila kutoka madaraka, na kutafuta mtu mwingine ambaye anaweza kuongoza inji bila Kabila, na mwingine ambaye anaweza kuandaa uchaguzi mzuri.
Tomoka vote jua nini na kadhaa kukua pa mbele. Wengine vote na kuwa kule hapa hapa kwa nini? Hapa hapa nyingine inji. Kama haikuwa wanataka waseme kwa wananchi atipanga hii ngwe iko nyingine inji. Itikuwa mkongo tena. Na wakamoto ya uchaguzi. Na wakamoto
ya
ye wakati anatawara, anatawaraka kipande sana, anatawaraka Kongo yote mzima. Ile ni ubaguzi yenyewe anatafuta fanya. Kama anafanya vile, hatutavotesia wote aache.
Sisi tunahitaji Corneille Nangaa kama ameshindwa kazi aache. Mimi nasema kama uchaguzi haifanyike tutaandamana, mwacha kufa akufe mimi na yeye hata ikala kukiti.
Sisi sote tuko inyo moya. Butembo, Goma, Kisangani, Ishiro, Matadi, nani Lubumbashi, tuko inyo. President wetu ni mmoja. Hawezi kuchagua manake kwa tribalism ndio nataka fanya.
Tunaona Corneille Nangaa anacheza na kichwa ya wakongomani kwa journalist. Tunataka sisi, tunapenda sisi kote tupite kwa uchaguzi. Beni, Butembo haiko detaché na RDC.
Nasema bwana Nangaa ni lazima arudie kwa ile decision yake, ili sisi wote tuende kwenye
sasa,
uchaguzi.
Sasa kama unavyosikiza, hayo ni maandamano ambayo yanaendelea na yamekuwa kiendelea leo katika maeneo ya Beni na Butembo, na yamepelekewa na hatua ya tangazo ya tume ya uchaguzi nchini DRC kwamba sasa uchaguzi kutokana na masuala ya Ebola na usalama kwamba hawatapiga kura wakati wenzao wanapiga kura mwishoni tarehe 30 mwezi huu, ilhali watangoja wakiona kwamba usalama umedhibitiwa na pia ugonjwa wa Ebola umedhibitiwa, ndipo pale watafanya uchaguzi. Na jana tulizungumza na Malivika na ikawa swala linaloibuka ni kwamba, je, kama hesabu itafanywa ya uchaguzi wao baada ya uchaguzi wao itakuwaje
baada ya rais kuapishwa?
Ndio. Na kwa undani hapo jana pia nikafanya na baadhi ya viongozi wa kisiasa wa kutoka DRC na asasi za kiraia na kuuliza, je, hapa itakuwaje? Wengine wakisema kwamba labda ni juhudi za kutofanyika uchaguzi katika eneo lile, lakini wengine
hasa upinzani umelalamika ukasema hizi ni njama, sababu wanasema lile eneo la Beni, Butembo na Lubero ni maeneo ambayo ni wana wafuasi wengi wa upinzani, hasa wa mgombea Martin Fayulu, wakaona kwamba labda ni njama za kuwa wasiwezi kumpigia kura mgombea ambao wanamtaka mgombea wao.
Basi hivyo ndivyo hali ilivyo huko DRC, lakini bado tunaendelea kufuatilia mambo, ambapo uchaguzi katika nchi yote umepangwa kufanyika tarehe 30
Jumapili tarehe 30 Desemba.
Aha. Na tutakuwa tukifuatilia hali
subiri, tunafuatilia kwa karibu kabisa.
Na katika matangazo mengine yetu, iwapo kuna taarifa zaidi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa uhakika tutakueleza hali ilivyo.
Haya, moja kwa moja tuelekee huko Bujumbura, Burundi, tukiungana naye Haidala Kizimana. Haidala Kizimana, karibu Express.
Asante sana Patrick Nduimana.
Haidala, kuna ripoti za uhaba wa mafuta na bila shaka umeweza kutembelea vituo vya basi au vituo vya kuuza mafuta vyenyewe. Vipi hali ikoje hivi sasa?
Na hakika Patrick, uhaba wa mafuta ya gari umekuwa ukishuhudiwa kwa siku hapa jijini Bujumbura na hata mikoani, ambapo ni uhaba ambao umeshuhudiwa wakati usiokuwa mzuri, kwa sababu safari zimekuwa nyingi za wale ambao wanataka kutoka hapa mjini Bujumbura kuelekea mikoani kuweza kusherehekea sikukuu za kukaribisha mwaka mpya na Christmas, na wao sasa nauli imepanda na kupelekea maisha yao kuathirika kutokana na uhaba huo wa mafuta ya gari. Pale ambapo kwenye vituo ambako kuna mafuta utakuta idadi ya magari, mlolongo ni mrefu, wale ambao wanatafuta mafuta ya gari wamekuwa ni wengi, lakini katika maisha ya wananchi hapa mjini Bujumbura imekuwa ni kero kubwa. Mfano, nimezungumza na abiria mmoja ambaye ananieleza namna uhaba huu wa mafuta ya gari umemuathiri, akisema kwamba analazimika kumaliza muda mrefu sana kwenye kituo cha mabasi ili atafute basi, kwa sababu zimepungua. Kuna zile ambazo hazina uhaba, hazina mafuta, na hivyo kuacha kazi na madereva kuku. Acha tumsikize huyu abiria ambaye anasema imemuathiri pakubwa na yeye katika maisha yake ya kila siku.
Unachukulia mfano kama sisi tunafunga kazi saa 11 za magharibi, ili kufika nyumbani unakwenda kwenye mustari, unakaa kama masaa mawili yote unasubiri tu kwenye foleni ili upate kurudi nyumbani mapema. Unafika nyumbani kama ichakuwa saa 1 za usiku, uko mchovu. Unafika nyumbani hakuna kitu kingine utakifanya isipokuwa kupumzika, kwa kutokana na huu ukosefu wa gari. Tunarudi nyumbani, nenda rudi ya kukosa gari inakuwa ni shida zaidi. Na hizi siku za nyuma tena tumeshuhudia tena uhaba huo huo wa mafuta ya gari, hasa kwa watu wa moja wenye kupenda kwenda kusherehekea hizi siku za mwisho wa mwaka kama Noeli na sikukuu ya mwaka mpya. Unakutana kupanda kwenda mikoani katikati inakuwa ni shida, hasa kwa mfano mkoa wa Gitega. Kwa wamoja unakutana bei za nyuma ilikuwa ni kama franka 6,000, siku za nyuma bei ilipanda maradufu, unakutana inakuwa ni kama 12,000. Unaona kama hapo inakuwa tabu kwa wale wenye pesa ndogo ndogo kwenda kusalimia wazazi ama kwenda kusherehekea pamoja na familia huko mikoani nyumbani, tukiwa pamoja na ndugu zetu na wazazi wetu.
Aidha, labda kwa haraka haraka, nini hasa kilichosababisha uhaba huu wa mafuta ya gari?
Na mjana jioni ndipo afisa anayehusika na mafuta ya gari alisema kwamba ni tatizo la kiufundi kati ya serikali na wale walanguzi wa mafuta ya gari, na kukanusha taarifa ambazo zilikuwa zikuwepo hapa kwamba pengine ni njama za kutaka kupandisha lita ya mafuta ya gari, akisema kwamba si za ukweli, kwa sababu kwenye soko la kimataifa mafuta ya gari yanazidi kupungua bei. Na serikali vile vile jana jioni ndipo ilichukua hatua ya kukata faini wale wote ambao wanapandisha bei ya nauli, akisema kwamba yoyote ambaye atapatikana na kosa hilo atakatiwa faini ya 200,000 sarafu za Burundi, ni takriban dola 100. Na pamoja na hayo, lakini usafiri wa watu na vitu unazidi kuvurugika hapa nchini kutokana na uhaba wa mafuta ya gari. Hapa Bujumbura ni angalau, lakini mikoani pale pale mikoani imekuwa ni tatizo kubwa la kusafirisha watu ama vitu, na athari pengine zitaendelea iwapo uhaba huu utazidi kushuhudiwa hapa nchini.
Shukrani sana Haidala Kizimana kwa taarifa yako hiyo kuhusu uhaba wa mafuta huko Burundi.
Naam kabisa, na sasa tuelekee kwenye habari muhimu za dunia. Rais Donald Trump amerudi White House hivi leo baada ya kufanya ziara isiyotangazwa huko Iraq, kutembelea wanajeshi wa Marekani katika kambi ya jeshi la anga ya Al-Asad magharibi mwa Baghdad. Ilikuwa ni ziara yake ya kwanza ya kiongozi huyo katika eneo la mapigano tangu aingie madarakani. Msemaji wa White House Sarah Sanders alisema Trump na mkewe Melania waliondoka Washington usiku wa Krismasi kuenda kutembelea wanajeshi wetu na uongozi wa juu wa kijeshi na kuwashukuru kwa kazi yao. Mafanikio yapo na sadaka wanayotoa ya kuwatakia Krismasi njema. Akizungumza na wanajeshi, Trump alitetea uamuzi wake wa kuondoa wanajeshi wa Marekani kutoka Syria, akisema kundi la Islamic State karibu litashindwa na uongozi wao umetokomezwa.
Na kundi moja lenye silaha kutoka Chad lilishambulia kambi ya wanamgambo watiifu wa Jenerali Khalifa Haftar katika mji wa kusini wa Libya wa Tragen na kusababisha kifo cha mtu mmoja na kujeruhi wengine 13. Msemaji wa ofisi ya meya katika mji huo amesema washambuliaji walishindwa nguvu ilipofika mchana wa leo, na kusema hospitali ya mji haina uwezo wa kuwatibu waliojeruhiwa. Baada ya kuondolewa rais wa zamani wa Libya Muammar al-Gaddafi na kuuawa, vuguvugu la mapinduzi liliungwa mkono na muungano wa NATO 2011, wapiganaji kutoka nchi jirani za Chad na Sudan wamekuwa wakiingilia kati ghasia zinazoendelea huko Libya.
Maafisa wa huduma za dharura wa Indonesia wameonya kuongezeka kiwango cha hatari ya kuweza kulipuka kwa volkano ya Anak Krakatau iliyosababisha tsunami ambayo iliua watu wapatao 430 kwenye pwani ya magharibi wiki iliyopita. Maafisa wa dharura wameweka onyo hilo la Anak kwenye kiwango cha pili juu ya wakati, huku likiendelea kutoa gesi ya moto na volkano nyingine kwenye bahari pamoja na wingu zito la majivu angani. Maafisa wameongeza eneo la kuzunguka volkano kufikia kilomita 5, wakati hatari za mlipuko zikiendelea na mawimbi makubwa, ikiashiria kwamba mawimbi mengine makubwa zaidi ya uharibifu huenda yakatokea.
Na leo Alhamisi ni siku ya sita ya kufungwa kwa shughuli za serikali kuu ya Marekani, na bado hakuna dalili ya lini kunaweza kupatikana suluhisho kati ya Rais Trump na Wademokrat bungeni. Trump amesisitiza anataka dola bilioni 5 ili kugharamia ujenzi wa ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico, wakati wa Democrat wamekataa na kusema badala yake wataridhia kutoa dola bilioni 1.3 ili kuimarisha usalama wa mpakani. Alipoulizwa na waandishi wa habari kwamba anafikiri kuungwa mkono kutachukua muda gani, Rais Trump alisema hawezi kusema bado, lakini ana hakika watapata fedha za kugharamia ujenzi wa ukuta huo. Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Harrison, baada ya kuzifuata habari za dunia, tunaelekea katika masuala ya hoja kwa hoja. Unajua swala la mapenzi ya jinsia moja au ndoa ya watu wa jinsia moja, wapenzi wa jinsia moja au ndoa ya watu wa jinsia moja, mjadala bado unaendelea. Basi na leo katika hoja kwa hoja tuliandaliwa na mwenzetu Salma Mohamed, ameweza kuongea na baadhi ya Wakenya kuzungumzia swala la hoja hiyo, hoja hii ya ndoa ya watu wa jinsia moja. Tusikilize.
Hayo ni maneno ambayo tunajaribu kuiga sisi Waafrika wengine, na hayaendani na mila zetu, kwa sababu asili ya Mwafrika inaamini kwamba mume na mke ndo unaanza familia. Waafrika tuna tabia ya kuigiza mambo ya kizungu sana.
Kama vile mwenzangu Parita alisema, swala la ndoa ya jinsia moja, kwa maono yangu, Obama alipoweka hizo sheria ni kama ameachilia watu, amepatia uhuru. Wewe kama unataka kuwa na mwanamume ni sawa kivyako, si ndio? Kama unataka kuwa na mwanamke mwenzako ni sawa. Mimi nafikiria aliweka hivyo kwa sababu ye mwenyewe akona heshima ya haki za watu, kwa sababu hata tukisema ameleta immorality, lakini Afrika pia tuangalie, kuna wao senge sijui shoga huko juzi hapa huko juzi, kuna hii video ilikuwa inatembea ile ya bombolulu hapa hapa Kenya, hakuna hiyo, si ndio? Hatujaambiwa ni sawa kulala na mwanamume mwenzako, lakini bado watu wanafanya.
Ningependa kutofautiana kidogo na mwenzangu, kwa sababu tukizingatia hasa sisi ni vijana, na wakati kunapopitishwa miswada ama sheria kama zile ambazo ziko wazi, uko uhuru wa kufanya kile ambacho unataka, na hisi kidogo itakuwa ni makosa, kwa sababu utawacha vijana watoke tu wafanye kile wanachofanya. Na ndio maana nashukuru sana rais wetu Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alipopinga kabisa ili swala, kwa sababu tuko na masuala muhimu ya kushughulikia, hasa economy ya nchi yetu, si kuangalia vijana na wao vijana wengine.
Ningependa sana kutofautiana na mwenzangu Comfort kwa ili jambo la ndoa ya jinsia moja. Hata kama Obama ndio aliyaweka wazi ya kusema kwamba kila mtu ako na uhuru wa kufanya chochote baya atakacho, ilimradi hawezi kumdhuru mwenzake, mimi sijakubali. Mimi ningepinga sana hiyo sheria, kwa sababu bila likubali.
Ningependa kumunga mwenzangu Comfort mkono, kwa sababu kuna msemo mmoja huwa unasema hakuna dini wala jinsia iliyo bora zaidi ya nyingine. Kwangu mimi, kimaoni yangu, lazima tuheshimiane. Inatokamana na kule umelelewa, ustaarabu gani umekuzwa nao, ndio ionyeshe wewe ni mtu aina gani, na venye wazazi wako wamekulea na maadili gani, wamekufundisha nini baya nini zuri, na pia dini yako. Kwa hivyo ikija kwa masuala ya usenge, ni wewe mwenyewe binafsi unajichukuliaje. Yeye kama rais alitoa hiyo idhini, kwa maana ilikuwa anajaribu kuweka rights za kila mtu, uwezo wa kufanya anavyotaka. Kumbukeni, kizazi cha leo ndo kina determine ile kizazi cha kesho vile itakuwa, hasa mawazo ya ndoa ya jinsia moja, ambayo ni kitu ambacho katika asili ya Mwafrika hakikuwa, lakini tunasikia kwamba hizo kesi ziko. Ndio Barack Obama nafikiria alipofanya hivyo, alifanya hivyo kuheshimu rights za watu. Lakini kumbukeni hivi, hiyo pia ilikuwa kura. Ndio ili muniweze kunichagua mimi kama rais, na muniheshimu kama rais, lazima niheshimu rights zenu.
Haya basi, ni maoni na hoja za watu, baadhi ya watu kule pwani ya Kenya waliozungumza na Salma Mohamed wakitoa maoni yao, na maoni ni mseto, kila mtu na maoni yake, lakini kilicho cha msingi, inasemekana kila binadamu ana nafasi yake ya kuheshimika na sheria zake na maamuzi yake. Basi ni katika hoja kwa hoja, lakini leo ikiwa ni siku ya kurudi nyuma na kukumbuka nyimbo za kitambo kidogo,
zilizopendwa
na bado zinazoendelea
wanazita kumbukumbu.
Jamaa Buziana anasema nini?
Anasema anakuja na kitu kinaitwa palpitation.
Palpitation ni kusema nini?
Maana ni ule moyo kushtuka shtuka.
Aha.
Moyo unashtuka shtuka.
Aya, pigo la moyo.
Pigo la moyo.
Aya basi, palpitation.
If we got a need, Salon Big Mother. Thank you.
nakwambia ni palpitation,
pigo la moyo, palpitation,
palpitation. Sasa mimi mwenyewe nimekuwa na palpitation wakati wimbo huu unaendelea. Wakati kama sana angekuwa angesema palpitation na upavoto kilo
ni palpitation, yani
roho inapiga mpigo wa roho.
Unajua kama mimi mfano nikinywa kahawa,
una palpitation,
unakuwa na palpitation.
Wakati Sunday nimemwambia vitu vizito na vitaka angushe kwenye View Express, anakuwa na palpitation. Lakini ndio hali ilivyo, ni VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na sasa tukiwa katika hali hiyo tu ya kimuziki,
mambo ya burudani,
jana mambo mazito mazito yameanguka kule Mombasa. Na ni wanamuziki ambao juzi huko Tanzania walikuwa wamefungiwa kidogo na baraza la sanaa la Basata, na mzungumzia Diamond na kundi lake ama familia yake ya Wasafi. Lakini hebu kidogo sikia mambo yalivyokuwa Mombasa hapo jana usiku.
Tuweke mikono hivi juu yote miwili. Tuweke mikono miwili juu. Alafu tunatoka. Tuweke. Everybody, let's go. Rock, rip, rock. I want the money. Everybody, I want the money.
Unasikia mambo yalivyo, I want to marry you. Ndipo mambo yalikuwa kule Mombasa hapo jana, wakati wanamuziki hawa wa kutoka Tanzania, Wasafi Records, wakishirikiana na wasanii wengine kutoka nchini Kenya, walitumbuiza watu kwenye tamasha ambalo linasemekana lilikuwa la kufana sana. Wasanii hawa, kitu ambacho kitakumbukwa ni kwamba hivi karibuni Diamond alimsihi, ilikuwa ni kama Jumatatu, alimsihi hasimu wake wa kimuziki Alikiba, akamwambia Alikiba nitakapofika Mombasa na kuomba Alikiba mwenzangu njoo kwenye stage wakati huu tucheze muziki sisi wote, kama
tuungane
kama wanamuziki. Ehe, lakini hapo jana Diamond, aha, hapo Diamond jana akiwa ameandamana na Harmonize, Rayvanny, Mbosso, Lava Lava na Queen Darling, miongoni mwa wanamuziki pia kule wa Kenya kama Dazla, Susumila na Timidat, walitumbuiza watu sana. Lakini kitu kimoja ambacho kilidhihirika zaidi ni kwamba wanamuziki hawa wanahimiza umoja wa wanamuziki wa kieneo. Labda pengine wameona umuhimu wa kushikana pamoja na kuwa kama kundi moja ambalo linashinikiza haki za wanamuziki.
Jambo ambalo
pia limeendelea kudhihirika ni kwamba wanamuziki wengi sasa wameanza kujikwamua kutoka kwa minyororo ya wafadhili. Mwanzoni ilikuwa wafadhili wengi ni redio fulani ama inakuwa kwa mometiasa ama televisheni fulani, lakini wasanii wameanza kujimudu kivyao, kama ilivyodhihirika hapo jana kwamba wanaweza wakajiongoza na kutumia uwezo wao kuongoza masuala ya kimuziki. Na tunapozungumzia mambo haya ya burudani wakati huu wa sherehe, pia kule nchini Rwanda kuna mwanamuziki maarufu sana, Medi.
Yeah, Medi ilikuwa aende Burundi kufanya burudani kule, lakini ametoa taarifa akisema kwamba haendi tena, na anasema ameeleza kidogo kwamba ni kwa sababu za usalama.
Amefungiwa leseni, amefungiwa.
Taarifa kamili hatujui, lakini ameandika kwenye mtandao wake kwamba anaomba radhi wale walikuwa wanamsubiri kwa hamu kule Bujumbura, haielekee tena huko Bujumbura, akisema ni kwa sababu za kiusalama ndio maana ameweza amesimamisha mipango hiyo ya kufanya burudani katika hizi siku kuu, hizi sherehe za mwisho wa mwaka.
Vile vile tukiingia nchini Uganda ni kwamba Bobby Wine ambaye pia ni mbunge nchini humo amenyimwa leseni ama
amenyimwa haki ya kufanya burudani
wakati huu wa kumalizia mwisho wa mwaka. Sasa
bila shaka hilo la Bobby Wine hili limefanya hata kiongozi wa wale wapinzani bungeni, ni anaitwa Betty Ochan, ni mwanamama huyu, amesema hili halikubaliki na kumwomba Bobby Wine afungue mashtaka wale afisa wa polisi ambao wamekataza kufanya burudani yake.
Labda pengine ndio wanamuziki wa Afrika Mashariki na Kati wanaona umuhimu wa kushikana pamoja kama kundi moja la wanamuziki kushinikiza labda haki zao za kutumbuiza, lakini tutaangalia mwaka mpya utaja na mambo gani kwenye sekta ya burudani. Hapa studioni naona mwenzetu Sande Shomari amekwisha ingia.
Lakini nafikiri kabla ya kumpokea Sande Shomari haraka haraka, tulikuwa na swali jana. Swali lenyewe ni wazazi, mko wazi kumfunza mtoto wako afya ya ngono? Tukianza naye huyu Jacob Jona anasema njia mpasavyo ili kumpendekeza Mungu, sidhani kama Waislamu na Wakristo vitabu vimeelekeza elimu ya ngono, sana ni elimu kuhusu kumjua Mungu.
Basi Nuru Matengene anasema tunajadili kwa kadri ambavyo tunaweza, kwa sababu mambo ya utandawazi tusipowaambia sisi tutaambiwa na dunia, ndio maana tunawaambia muda wote.
Naye anaitwa Bi Kamara anasema kuna njia nyingi na mafunzo yasiyo ya moja kwa moja, elimu ilitolewa kutumia wazee, babu au bibi, makongwe pale wanapobalehe, lakini pia mama au shangazi kwa wasichana na baba kwa wavulana, jambo ambalo kwa sasa imepoteza dira.
Haya. Karibu sana Sande.
Nashukuru sana, asante sana Harrison Kamau au mzee wetu wa shughuli huyu ambaye anafanya mwe burudani hii leo, halikadhalika Patrick Ndwimana au anamuita mshambuliaji. Mimi niko tayari kabisa kuangusha vitu hari hapa. Kamau,
palpitoje.
Palpitazio bwana wanasema wa Faransa. Wewe
vipi? Haya basi, angusha vitu, angusha vitu.
Kwenye mitandao jamani, vitu vingi vinaendelea. Lakini kikubwa ambacho naweza kukiona hapa ni kwamba kama mnakumbuka timu ya Manchester United hatimaye ilipata ushindi nyumbani kwa mara ya kwanza na kocha mpya, kama alivyozungumza jana watu walikuwa wakizungumzia mechi. Sasa jana Patrick ukiwa upo alikuwa anazungumzia mechi kwamba inazungumzwa. Leo kinachozungumzwa ni baada ya ule ushindi wa zile goli tatu. Sasa basi wengi wanasema kocha mwenyewe amezungumza kwamba anasema Pogba ni zana muhimu sana kwenye ushindi uliopatikana dhidi ya Huddersfield.
Na kocha anasema mabao mawili mwenyewe Pogba mwenyewe.
Yeye mwenyewe alipiga goli zake mbili. Na kocha anasema hafahamu ni kwa nini huyu kijana alikuwa hatumiki. Yaani anasikitika, anasema huyu kijana ni
sababu tunazijua mwenyewe
sana.
Sababu tunazijua mwenyewe bwana.
Wewe Patrick kwa sababu
unazijua, unazijua sana. Na wito wangu ulikubalika,
unafikiri umesikika.
Umesikika sana.
Basi hiyo ndio habari moja hapo inayotamba sana kwamba sasa Manchester United hatimaye inapata ushindi. Vile vile kama mnafahamu mtoto Jean-Jacques Savini, hili jina la Kifaransa kalisaidia zaidi
watu.
Huyu ana umri wa miaka 71, ameanza safari ya kwenda kuvuka bahari ya pili duniani kubwa Atlantic kwa kutumia pipa ambalo ametengeneza yeye mwenyewe. Pipa hilo lina bafu, lina choo, lina sehemu ya kupikia. Anasema anataka kuvuka hii eneo zima ili aweze kufanikisha pipa hili, kufahamu ukubwa wa mawimbi. Sasa anataka kujua nini atujiwekea, anataka asafiri kwenye bahari nzima. Bila kusahau huyu jamaa ambaye atasafiri na pipa akizungumzwa, Mariah Carey mnamfahamu
sana.
Wimbo wake kwa sababu umetamba sana kwenye Spotify baada ya kupigwa mara nyingi kuliko wimbo mwingine wote kipindi hiki cha Christmas na mwaka mpya.
Basi mambo ndio hayo kutoka Washington DC.
Wimbo Mariah Carey wa Christmas ambao ni wa zamani lakini umetamba sasa. All I want for Christmas is you.
Basi mambo ndio hayo, jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Patrick Ndwimana.
Hadi hapo kesho tuonane na wakati mwema popote ulipo.